مالا نسأل منكم سيوري نستو نبدأ دين اللقاء على دان عدوة نستو نبدأ لو اللقاء تركم تقتل في ايسي قبل ما نتلو على بروفاتسيوني تان منوتي اللي نشتق ننفورم لكم اللي طبيب زمي Professor Zammi, che lui sostituisce Michael Farrugia, che è ricoverato all'ospedale di Liri. Ma già ho informato di Chris Said, o Charlon di Liri, già ho informato. Ah, ma this was the last minute, as avverrà il lungo anno, di ai 5 minuti ilo. Al di là, M. Talba, mill One TV, biex jagħmel shifted filming tal-bidu, ma għalkemm il-wibs kienu informati irid ikun hemm qbilu nagħlimu ta' dan il-kumitat. X'jgħid? Sorry?
Oġġezzjoni.
Għandna oġġezzjoni għal filming min-naħa tal-One Television u allura skont il-proċedura stabbilita il-filming mhux permess, però ovvjament jekk hemm il-membri oħra tal-medja, ġurnalisti hawnhekk, dan huwa kumitat miftuħ jista' jidħol f'dan jista' jidħol f'dan il-kumitat.
Kemm nippreċiża mistej kemm. L-oġġezzjoni għal kulħadd.
Mela, qed jiġi recorded li oġġezzjoni għal kulħadd. Point taken. Mela, issa niġu għal niġu approvazzjoni tal-minuti. Minuti li huma approvati ma kien hemm l-ebda tibdil u niġu għal korrispondenza u nitlob lis-segretarja tgħaddi korrispondenza taħmet fil
Korrespondenza għandna korrespondenza li bagħat jinfisem iċ-chairman lill-speaker wara il-punt li kienet qajmet l-Onorevole Helena Dalli fl-aħħar kumitat rigward il-composition tal-membri tal-PAC, ġifieri l-eżekuttiv u l-PAC. Ġejt ktibt l-speaker, kont ktibt l-speaker preċedenti. Issa, korrespondenza minn għand dejja minn għand.
Ma kenx rispa.
Minant Mr. Noel Camilleri, l-Accounting General, datata 21 ta' Lulju, rigward il-laqa numru 20 tal-Kumitat Permanenti dwar il-Konti Pubbliċi.
Fil-qosor dil-litra tispjega, l-istoqsija li tħantlet dan il-Kumitat, għaliex fl-aħħar ta' sena minn kejja l-ammont ta' deficit fil-fatt id-dejn tal-Kumitat kienet. Id-dejn tal-fejn ikun akbar mill-borrowing requirements tiegħu. U Sir Camilleri bat risposta iddettaljata biex jispjega proċeduralment u anke l-finanzi tal-fejn kif jatmukhom dan ir-rigward u jispjega għaliex ikun hemm dik id-diskrepanza bejn borrowing requirements tal-fejn u d-dejn li effettivament ikun akkumula sal-aħħar tas-sena. L-ittra hija pjuttost twila ma kopja tista' tingħata għal min ikun qiegħed kull min ikun irid kopja anke minnaħa tal-midja kif ukoll l-Auditur Ġenerali jispjega. Mela, qabel ma ngħaddu għall-aġenda tal-lum nixbet naqa' l-attenzjoni ta' dan il-kumitat. Għal xogħol li baqalu dan il-kumitat hemm xi erba' items li joħorġu mill-audit report tat-208. Issa darwaqt ikonna l-audit report għat-209 bi fit hours ma naħseb ix-xahar iddieħel, allura jkollna mbagħad materji ġodda fuq xiex niddiskutu u hemm xi rapporti wkoll tal-auditur. Ovvjament l-iktar rapport li kien qed diskuss kien ir-rapport li sar f'April mill-Awditur Ġenerali dwar l-estensjoni tal-power station. U allura nixtieq li nġib bħala chairman għal diskussjoni ta' dan il-kumitat, dan ir-rapport tal-Awditur Ġenerali u peress li fih bażikament sitt kapitoli xi jiġu diskussi jiena qed nikkalkula li bejn erba sa massimu ta' ħames sittings, miktar erba sittings inkunu eżawrejna id-diskussjoni. Peress illi għall-aħħar ta' xahar ġejna nfurmati li ħajkun hemm il-budget. Allura u hemm anke programm leġislattiv li jrid jiġi eżegwit fil-Kamra. Allura wieħed irid bil-fors iżid il-numru tal-laqat biex neżawrixxu il-programm. Allura qed nipproponi bħala chairman tal-kumitat illi ir-rapport tal-BWSC jew insomma tal-estensjoni tal-Power Station nagħmlu tliet laqat it-tnejn, it-tlieta u l-erba tal-ġimgħa d-dieħla. Ħalli nkunu klerjajna kemm jista' jkun il-balk tal-xogħol. U wara l-erba mbagħad wieħed jara fix il-progress li jkun sar u jara kemm ma jkunx hemm bżonn seduta oħra jew inkella jkun ingħalaq il-programm Wednesday of next week. Ovvjament wara li neħilsu ir-rapport tal-estensjoni tal-Power Station mbagħad nerġgħu nirrikorru, ovvjament irridu inħallu l-ispazju available għat-timetable li ħajkun hawn tal-budget, għax ovvjament dak għandek perjodu ta' 10-12 days li jkunu okkupati il-membri kollha biex inkomplu bil-komplament tal-programm u nkunu ħlisna l-audit report ukoll tat-tuha wejt imbagħad nibdew bl-audit report li jkun tal-attu online. Xi kummenti?
Ħodha bis-serjetà ħafna. Ħa naqra x'intqal f'nofsinhar baqa' jiġi ripetut fis-Super One. Id-deputat nazzjonalista Charlo Bonnici li huwa impjegat ma' waħda mill-kumpaniji ta' Żarren Vassallo li ngħatat ix-xogħol marbut mal-kuntratt testwali tal-Power Station tal-BWSC. Se jkun qed jirrappreżenta l-Gvern fil-laqgħa li se ssir il-lejla tal-Kumitat tal-Kuntijiet Pubbliċi dwar l-istess kuntratt. F'din il-laqgħa se jkun diskuss fost affarijiet oħra. Min se jkunu n-nies li matul il-ġimgħa d-dieħla ġa jafu daw ta' li t-tnejn tieda u l-erba' tipproponi il-ħajn tagħhom se jissejħu mill-istess kumitat tal-Kuntijiet Pubbliċi biex jagħti x-xhieda tiegħu quddiem l-istess kumitat. Li ser ikun qed jiddiskuti r-rapport tal-Awditur Ġenerali fuq loti tal-kuntratt tal-Power Station. Din-naħa ma taf xejn dawn l-affarijiet, marriġ noqgħod insaqsi kif taf, is-Super One, però daw jirrendi lil dal-kumitat pupu. Għaliex hawnhekk ġejna xi ħaġa li ovvjament hija miftema. Xi ħaġa illi ovvjament ġiet likt. Xi ħaġa li dan din in-naħa laqqas biss tiġi konsultata dwarha, laqqas biss xi ħadd malili jew il-Ministru Fenek jew il-membri ta' dan il-kumitat xi ħadd jgħidilhom isma' min-naħa ovvjament tal-Oppożizzjoni aħna nixtiequ nresqu din xi dritkom, ħalli tresqu għadha min tridu, però rridu nisimgħuha mis-Super One. Dan mhux mod kif tiġi trattata din in-naħa Mr. Chair. Assolutament mhux mod oġġezzjonabbli għall-aqqal. Il-Super One taf preċiż dak li għadek kemm ħtiet. Il-ħajt qajjem il-kuntratt tal-BWSC il-lejla. Illi ħan iddiskutu x'inhi?
Mhux fl-aġenda.
Li mhux fl-aġenda. Li ħaj iddiskuti meta ħan niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla u min ħa ngħidu xi tal-ġimgħa d-dieħla. Dawn mhux affarijiet li jsiru steġġa. Aħna għandna aġenda ċarissima, ħadd ma qalilna li din l-aġenda b'xi mod jew ieħor kien ta' jkun ħa tasal għal din, però Alla jbierek is-Super One jafu biha diġà. Jafu biha diġà. Din għalija hija assolutament inaċċettabbli, din hija manuvra biex tirrendi din in-naħħa superflua u allura noġġezzjona lil materja tal-BWSC titpoġġa fuq l-aġenda.
Mela, nirrispondik waħda waħda. L-ewwel ħaġa, il-bieraħ البارح الدسكو يا اثنين الدسكوتينا في البرلمان الموزيون تاع الاي ام اف وكنا في البرلمان في لحار في الدسكوت في العشيه انا والمينستر فينيك المينستر فينيك انتايت مبكاكا اللي تاع البي دبليو اس سي حطت لا على الدسكوسيوني اوبيامون ما تايتوش ال اكلوا لاتنا الجمال بيهلا إلا أتمخصوبي يكون بعد ندسكوتو من هيكونو الممري أو البرسون اللي يكونو مايكا كنتي أخر دوار داك لأتايت انتي تحبر فوق الميديا تايف اللي نايلك اللي شي جمعتين تلات جمعتيلو في بيازا بوبليكا ينا ومسمي باسمي جيت معيات وصفيدات عش من تلاش الدان ال dan il-rapport għaddim il-PIC. Una għarfek li ħatma batti xie e-mail jew ħatma batti xie nota biex effettivament ninformax dwar dan. Laqt nissottolinjax biex nitkellmu dwar min jirrendi u ma jirrendi superflu jew le dan il-komitat li jiġi bounced about il-skont l-eżiġenzi li jkun qegħdin jokkorru ma għanaħaw. Għatma il-rejżajta għawnek għatjem okkorri diversi drabi għat nsemmija sempliciment għax il-rejżajt dan il-puntu inti. Fil-informazzjoni għatjem kelkom ukoll element ta' affarijiet oħra li jridu jiġu diskussi. Issa bħalma ta' finti skont l-standing order dejjem il-chairman dejjem jista' jagħmel u iħabbar l-aġenda għal laqgħat ta' wara. Tarhom kollha tista' tikkonferma s-segretarja. La oħra tiġi imħabra bl-aġenda li tkun iffissata. U dejjem hekk imxejna. Qed tinqanqala issa, forsi parti minn affarijiet oħra sa tqanqalta fl-aħħar wara li tkun iddiskutejna r-rapport tas-saħħa taħt affarijiet oħra, imma qed tinqanqala issa minħabba l-fatt illi dan ir-rapport jitlob illi ikun hemm ċertu numru tal-laqgħat li jridu jsiru konsegwentement biex il-materja tiġi eżawrita. Dak li rrid ngħid biex nikkjarifika dan il-punt. Yes.
Mhinniex ħanoqgħod ninħela fuq teknikalitajiet, mhinniex ħanoqgħod ninħela fuq drittijiet, mhinniex ħanoqgħod ninħela fuq proċedura. Tal-miskija l-Super One fl-offsinar iħabbar preċiż dak li tajt inti. I tal-miskija. Tal-miskija jafu iktar minna daw u mhux veru jiddispjaċini. Jekk tajtu imbekkata lill-Ministru Fenek ma femix da. Għax jien mal-Ministru Fenek iċċekkjajt. Għax jiena jien kelli ma nkunx hawn illum, kellu jiġi l-Ministru Fenek, però l-Ministru Fenek kellu jsiefer u ġejt jien illum u saqsejtu għattlu xejn fuq l-aġenda. Sebb għalli daw l-affarijiet ma qalliex ħaj jitkellmu fuq il-BWSC. Jiġri jista' jkun li tajtu mbekkata. Forsi l-Ministru Fenek imbekk illum ma femhekk, ma nafx. Imma di mhix kwestjoni issa bir-rispett kollu tal-affarijiet oħra mela l-affarijiet oħra aħna hawnhekk kien ili kemm issa membru tal-kumitat da skemm ilek it naħseb. Sew affarijiet oħra qatt ma tellajna tal-affarijiet. Sew hi tal-mistħija, is-serjetà li tal-mistħija li niġu trattati b'dan il-mod.
Il-Ministru qed jissottolinja dan. Il-lejla kull ma qegħdin nagħmlu niffissaw timetable għall-programm li għandu dan il-kumitat. Issa dik jista' jagħmilha, issa mistoqni kien jista' jagħmilha. Il-chairman waħdu kif diġà issottolinjajt u jinforma sa jitla mhux sa jitla. Fiċ-ċirkustanzi u kemm il-darba konsuetudinalment intom ħallejtu qatt ma saqsejtu minn qabel sa tkun l-aġenda u dak imsejna fl-affarijiet normali. Imma fil-każ ta' dan ir-rapport u anke meta kien hemm rapporti oħrajn qed nirreferika r-rapporti oħrajn li saru illi kienu rapporti estensivi tal-Awditur Ġenerali, dejjem bdejna biex l-ewwel niffissaw l-aġenda mbagħad nitkellmu wkoll fuq tieni punt il-persuni li ħajkunu majta. Dak kien il-proċess. Issa l-oġġezzjoni li qed tgħid li minħabba l-ġim ħabbar u mhux imħabbar huwa nnotat mis-sedja.
Ma naħsibx li dan rapport irid nkunu ftit disinġenjużi, jew naħsbu li qed ngħixu fil-qamar, dan rapport huwa ekwivalenti għar-rapport tal-Home Health tal-Ministru ta' hawn biex hux hemm. Ġifier qed tippoġġuha fuq l-istess
Għalek l-istess bil-ħagġ. Għalek l-nifessaw.
Ma namsi fil-li kontessi f-oġġezzjoni minn din il-naħħa il-ki kullu battis ma narit nejja u l-zidu zew sedu tax mux ħallaxu l-erba affarijiet li għadba għanna minn tal-Auditur Ġenerali minn rapport, zgur li ma kontessiva l-oġġezzjoni, il-ki kullu battis ma jem rapport fejna fuq li kell tal-istara għaddi għu jemxie rapport jgħol. Ejja namlu dak ukoll qabel ma nibdew ta' 2009, ma naħsibx li kont għandi proġezzjoni, imma tittrattat ta' ġifieri r-rapport tal-Auditur fuq il-BWSC b'dak li għamlet l-oppożizzjoni, dak li għamlet dan il-Parlament l-oppożizzjoni x'wara kollox id-dibattejn qed nirgħu għadha. Dan dibattejn jekk għamilna seduta fil-Parlament fuq mozzjoni tagħkom da wara kollox, ma qasdik ma rid inġi. Saw? Jiġri issa ħansibu diżingenjużi daqshekk li dar-rapport huwa xejn dan ma niddiskuti xejn. U ejja, ma nagħmlux dal-affarijiet. U jien l-oġġezzjoni, mhux is-Super One. Sew biex is-Super One jħajtar, għaliex ovvjament hemm strateġija, u hemm strateġija politika. Evidenti, l-istrateġija politika kollha li trid terġa' tqajjem il-każ u bdejna billi nikdbu fis-Super One. Għaliex mhux veru l-Onorevoli Bonnici ġie hawnhekk għaliex huwa impjegat ta' Żarren Vassallo, l-Onorevoli Bonnici huwa l-assistent parlamentari tiegħi. Jien ma kellix niġi. U nhar it-tnejn mhux il-bieraħ nhar it-tnejn kien qed jissostitwixxi lili. Imma billi għan issa l-istrateġija politika kollha maħduma u kooperazzjoni Super One kienet taf qabel kulħadd. Iġar nupoġġu l-affarijiet kif hekk. Mara l-istrateġija politika se ttir Marja. Aw għandek form l-opposition mhux qed niddiskutu. Naqbel mhux niddiskutu l-BWSC.
Jiena noġġezzjona l-aġenda l-aġenda jagħmilha l-aġenda mhux se nieħu vot l-aġenda. L-agenda, l-agenda jagħmilha il-chairman taħt standing orders nhar it-tnejn issilla laqgħa għar-rapport tal-BWSC. U il-chairman mbagħad jibgħat għall-persuni li jidilluhu. Dal-kumitat ma jistax jitkompla għax konvenjentement għandna l-parti tal-oppożizzjoni telqed u għallejla ma jistax jitkompla. Però nhar it-tnejn qabża kulħadd. L-agenda hija r-rapport tal-Auditur Ġenerali dwar l-estensjoni tal-Power Station u santik il-lista tan-nies li trid tibgħat u tinformhom biex ikunu preżenti. Fansemmi ħafżhom ukoll m'għalek. Għandna l-Albert Farrugia, Manager Projects Ena Malta, Alex J. Trender, Chairman President tal-Ena Malta, imma mbagħad dak fil- Lele, Tinterrompix, għamel mozzjoni fil-kamra trid, għamel għaw ċermen jien għaw, għaw jien niddeċidi, għaw jien niddeċidi, jekk trid għamel mozzjoni fil-kamra trid, għamel mozzjoni fil-kamra, il-ċermen jiddetermina, dawn huma mhux qed inkomplu suġġett tal-aġenda qed ngħid minn ħajkom majja qed narid ngħid. Tinterrompix. Inti m'intix membru, David. Tinterrompix. Dawn huma l-persuni li ħajkunu majta. Albert Farrugia, Manager Project Sena Malta, Alex J. Trenter, ħala former chairman, Peter Grima, direttur, David Spiteri Ginger, Joseph Mizzi, l-aġent li kien qed jirrappreżenta l-BWSC semma wkoll fir-rapport. L-inġinier Joe Mifsud, Karl Camilleri, CEO preżenti tal-Ena Malta, Edmund Gadbaldacchino li huwa ċermen preżenti tal-Ena Malta, Franz Attart, il-direttur tad-Dipartiment tal-Kuntratti, John Gadd bħala Permanent Secretary tal-Ministeru tal-Infrastruttura u Alfred Camilleri bħala Permanent Secretary tal-Ministeru tal-Finanzi. Seduti aggiornata, scusami. Thank you.